นักลงทุนในสหรัฐเตรียมรับมือกับความผันผวนในตลาดก่อนเส้นตายที่นักการเมืองเดโมแครตและรีพับลิกันต้องหาทางตกลงกันเรื่องร่างงบประมาณให้ได้ไม่ฉะนั้นหน่วยงานรัฐจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะไม่มีเงินสำหรับปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับแม้ว่าจะมีเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อตกลงได้อย่างเฉียดฉิวแต่เมื่อดูถึงเนื้อหาของกฎหมายที่ร่างโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะพบว่ามีช่องให้เจรจากันระหว่างริพับลิกันที่คุมสภาผู้แทนราษฎรและเดโมแครตที่คุมไวท์เฮาส์และวุฒิสภาน้อยมากนะครับสำหรับผลกระทบต่อตลาดทุนนักวิเคราะห์มองว่าทางตันด้านการเมืองจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดอย่างมากและหากเกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานรัฐต้องปิดตัวลงจริงเป็นเวลานานการขยายตัวของเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากข้าราชการต้องหยุดงานและกระทรวงแรงงานนั้นจะไม่สามารถจัดทำตัวเลขอัตราคนว่างงานเพื่อเผยแพร่ประจำเดือนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ได้ทันอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยใช้ข้อมูลจากผู้บริหาร sentimenttrader.com ซึ่งระบุว่ามีบางครั้งในประวัติศาสตร์ที่เกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานรัฐต้องปิดตัวลงเป็นเวลาตั้งแต่1ถึง3สัปดาห์แต่ตลาดหุ้นก็สามารถเลี่ยงการลดลงอย่างรุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับธนาคารสหรัฐ City Group Inc. และ Bank of China ของจีนประกาศว่าจะเข้าร่วมในเขตการค้าเสรีที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนที่เป็นโครงการใหม่ซึ่งกฎระเบียบเรื่องการเงินและการลงทุนจะเปิดเสรีมากขึ้นเขตการค้าเสรีนี้จะเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนโยบายตลาดเสรีของนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนและในอนาคตรัฐบาลจีนน่าจะแสวงหาการสนับสนุนต่อนโยบายลดการควบคุมกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจและระบบการเงินที่ที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนพฤศจิกายนภายใต้เขตการค้าเสรีของนครเซี่ยงไฮ้เงินทุนที่หมุนเวียนในบริเวณดังกล่าวที่เป็นเงินหยวนจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เสรีมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบหรือ Crude Oil Future ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับภาคธุรกิจของสหรัฐเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาโอนอ่อนผ่อนตามเรื่องการพิทักษ์สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าเสรีภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมีประเทศคู่เจรจาทั้งหมด12ประเทศนะครับประเทศที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะหารือกันเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าที่การประชุมเอเปคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศอินโดนีเซียที่การประชุมเอเปคที่บาหลีครั้งนี้คาดว่าประธานาธิบดีโอบามานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและผู้นำจากประเทศต่างๆจะพยายามผลักดันให้การเจรจาการค้ามีความคืบหน้าในเรื่องที่ยังหาข้อตกลงไม่ได้แรงกดดันจากภาคธุรกิจส่วนหนึ่งมาจากหอการค้าสหรัฐซึ่งตัวแทนสูงสุดในทอมดอนาฮิลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ว่าเป้าประสงค์ของอเมริกาที่จะต้องการให้มีข้อสรุปสำหรับ TPP ภายในสิ้นปีนี้อาจนำไปสู่การยอมรับเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์มากเกินไปส่วนวุฒิสภาสหรัฐก็ได้พยายามกดดันให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาใช้เวที TPP แก้ปัญหาจากการแทรกแซงค่าเงินในหลายประเทศครับเข้ามาใกล้ประเทศไทยบ้างนะครับบริษัทนิสสันเตรียมผลิตรถยนต์ที่พม่าร่วมกับบริษัทร่วมทุนฮันชงมอเตอร์โฮลดิ้งส์ของมาเลเซียและคาดว่าน่าจะเริ่มการผลิตได้ในปีนี้แผนดังกล่าวจะทำให้นิสสันเป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในพม่าที่ผลิตรถยนต์ที่นั่นนะครับนิสสันซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์อันดับ6ของโลกได้รับอนุญาตจากรัฐบาลพม่าให้สร้างโรงงานผลิตรถยนต์เพื่อป้อนตลาดภายในประเทศโดยจะนำชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้ามาประกอบที่โรงงานนะครับส่วนซูซูกิที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเช่นกันก็ได้ประกาศก่อนหน้านี้ด้วยว่าจะเริ่มการผลิตอีกครั้งในพม่าด้าน GM ของสหรัฐก็เคยประกาศแผนเปิดโชว์รูมที่เป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในพม่าเช่นกันครับและปิดท้ายนะครับองค์การแรงงานสากลหรือ International Labor Organization ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบโรงงานเสื้อผ้าที่ประเทศกัมพูชาเพื่อสะท้อนปัญหาเรื่องสภาพการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่น่ากังวลมากขึ้น ILO มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเสื้อผ้าในกัมพูชาภายใต้โครงการ BFC ที่เอามาจาก Better Factories Cambodia โครงการ BFC เป็นข้อแลกเปลี่ยนที่รัฐบาลกัมพูชาต้องเปิดรับการตรวจสอบด้านแรงงานมากขึ้นเพื่อได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสินค้าเสื้อผ้าในตลาดสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อสิทธิพิเศษทางการค้าหมดลงเมื่อ8ปีก่อน ILO ยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบภายใต้โครงการ BFC นะครับการศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าโรงงานในกัมพูชาเพิกเฉยต่อคำแนะนำจากโครงการ BFC และทำให้สภาพการทำงานของคนงานโรงงานเสื้อผ้านั้นเลวร้ายลงนะครับดังนั้น ILO จึงปรับเงื่อนไขการตรวจสอบโดยให้เวลาโรงงาน3เดือนเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้โครงการ BFC ไม่เช่นนั้นจะถูกเปิดเผยชื่อได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน